Ura je 5:30, pol šestih, Radio Ognjišče, na sporedu so poročila. Zdravniki in zobozdravniki ter pogajalci vlade so pozno zvečer dosegli sporazum in tako je stavka zamrznjena za 2 meseca. Znova se bodo dobili danes. Poslanci so na včerajšnjem zaprtem delu seje državnega zbora razpravljali o vmesnem poročilu parlamentarne preiskave v zvezi s Faktor banko, Probanko in z Banko Slovenije. V ospredju so bili podatki iz poročila, ki so zaščiteni z 1 stopnjo tajnosti. Po koncu razprave je predsednik preiskovalne komisije Anže Logar v izjavi za medije povedal, da so se poslanci seznanili s konkretnimi praksami omenjenih bank.
Ugotovili smo, da nekako organi pregona, recimo policija, kriminalisti in tudi tožilci svoje delo v zadovoljivi meri upravljajo, zgodbe se ustavljajo na sodišču. Zato pač je eden od sklepov te parlamentarne preiskovalne komisije, da se to poročilo, ki je na nek način pripravljeno tudi kot naznanitev suma kaznivega dejanja, z glasovi čim več poslancev, torej kolikor jih bo glasovalo za to poročilo, potem pošle na specializirano državno tožilstvo in na NPU kot naznanitev suma kaznivega dejanja.
V nadaljevanju dela se bo komisija, ki jo vodi Logar, usmerila na preiskovanje ostalih bank, v ospredju bo največja, to je Nova Ljubljanska banka. Kot je znano, je bila nekdanjima članoma uprave Faktor banke, Dušanu Valenčiču in Borisu Pesjaku, zaradi zlorabe položaja oziroma zaupanja pri gospodarski dejavnosti, izrečena zaporna kazen. Pesjak bo moral plačati tudi dobrih 9000 evrov. Gre za prvo obsodbo bančne kriminalitete, govori okrožni državni tožilec Jaka Brezigar.
Obtoženca sta bila spoznana za kriva, da sta leta 2012 na škodo Faktor banke Blažu Pesjaku, sinu Borisa Pesjaka in družbi Daj Invest Limited iz Cipra, katere družbenika sta bila Boris Pesjak in njegova hči Anja Pesjak, naklepno pridobila protipravno premoženjsko korist v višini 100 tisoč evrov. Z obsodbo in izrečeno kaznijo sem v celoti zadovoljen.
Epilog postopka po Brezigarjevih besedah kaže, da gre delo tožilstva in policije v pravo smer. Pomeni tudi dobro izhodišče za vse ostale odprte postopke na tem področju.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Papež Frančišek je ob sklepu leta usmiljenja napisal apostolsko pismo Usmiljenje in usmiljenja potrebna. Predsednik Papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije, monsignor Rino Fisichella, je ob predstavitvi povedal, da je sveti oče v njem nakazal pot katoliške cerkve, da bo ta v prihodnje vse bolj orodje usmiljenja in ne bi nikogar izključevala. Helena Škrlec.
Papež Frančišek se je v apostolskem pismu oprl na 2 stebra – obhajati in živeti usmiljenje. Poudaril je vlogo Božje besede, ki naj bi imela v prihodnje pomembnejše mesto v pastoralnih načrtih. Podaljšal je službo misionarjem usmiljenja, saj je ugotovil, da je bilo njihovo delovanje v jubilejnem letu zelo rodovitno. Obširneje se dotaknil tudi zakramenta sprave, ki mora najti središčno mesto v življenju vsakega kristjana. Spovednikom je sveti oče zaželel, da bi bili sprejemajoče priče očetovske nežnosti in jasni v izražanju moralnih načel. Vsi duhovniki bodo lahko še naprej dali odvezo za greh splava. Papež Frančišek je ob tem v apostolskem pismu poudaril, da je splav težek greh, ker konča življenje nedolžnega, a hkrati je zatrdil, da ni greha, ki ga Božje usmiljenje ne bi moglo doseči in uničiti, ko najde skesano srce, ki prosi za spravo z očetom. Sveti oče ni mogel mimo ubogih, ki so imeli v letu usmiljenja posebno mesto. Predlagal je obhajanje svetovnega dne ubogih na 33. nedeljo med letom. Kot je poudaril, ne bo ne pravičnosti, ne družbenega miru, dokler bodo med nami ubogi. Naše skupnosti se morajo po besedah papeža Frančiška odpreti in doseči te ljudi.
Severovzhod Japonske je stresel močan potres z magnitudo 6,9, poročajo tuje tiskovne agencije. Oblasti so izdale tudi opozorilo pred cunamijem. Po podatkih japonske meteorološke agencije se 3-metrski cunami približuje območju prefekture Fukushima. O večji škodi in žrtvah zaenkrat ne poročajo. Hrvaška je Sloveniji poslala diplomatsko noto zaradi žičnate ograje ob reki Čabranki. V Zagrebu trdijo, da je postavljena v hrvaški katastarski občini. Po besedah hrvaškega zunanjega ministra, slovenska stran na diplomatsko noto še ni odgovorila. Na našem zunanjem ministrstvu trdijo, da bodo to storili v primernem času. Zapisali so še, da so hrvaški strani v preteklosti že večkrat pojasnili, da je namen postavljanja začasnih tehničnih ovir namenjen obvladovanju nezakonitih migracij. Prav tako so potrdili, da ta ukrep ne prejudicira meje in ne ogroža dela arbitražnega sodišča. V središču Beograda sta včeraj popoldne med seboj obračunali skupini migrantov. V množičnem pretepu, do katerega je prišlo v parku v bližini glavne avtobusne postaje, je eden od njih izgubil življenje. Enega so ranjenega odpeljali na urgenco. Policija je aretirala 5 migrantov, pri njih naj bi našla tudi nože. Konec tedna se bo v Skandinaviji začela sezona smučarskih skokov. Veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu bo branil naš šampion Peter Prevc. Zadnja 2 tedna je skupaj z reprezentanco treniral na ledeni smučini v Kranju. Tako kot vsa ekipa, komaj čaka na sneg in tekme.
Se bi zdaj kar dolgočasen, v narekovajih dolgočasen obdobje, ko imaš trening, pa greš domov, pa spet na trening, ko malo pospiš, pa spet na trening in se to ponavlja, pa na konc, kar že na treningih dosežeš nivo skokov, se ti pol, ki ga držiš in se ti zdi pol vse isto, se že tega naješ, pregrizneš po skor skakalnico, tako da zdaj bo to, da se stvar malo zamenja, zelo dobrodošlo.
Prvi preizkušnji v tej zimi smučarje skakalce čakata v petek in soboto na Finskem. Danes bo na vzhodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod tudi megleno, predvsem v zahodnih krajih bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo na vzhodu delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo ponekod megla, drugod bo večinoma oblačno. V zahodni in deloma v srednji Sloveniji bo občasno deževalo, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 14, najviše dnevne od 13 do 18, v zgornje Savski dolini okoli 10 stopinj. V četrtek in petek bo v vzhodni Sloveniji delno jasno, drugod pretežno oblačno, predvsem v zahodni polovici Slovenije bo občasno deževalo, še bo pihal južni do jugozahodni veter. Vreme ob 5, Ljubljana megla 9 stopinj, Koper, Ilirska Bistrica 13, Bilje pri Novi Gorici, Ajdovščina, Malkovec pri Sevnici in Postojna 12 stopinj. Radenci, Slovengradec in Velenje 11 stopinj Celzija. Letališče Edvarda Rusjana 11, piha južni veter sunki do 16 km na uro. Bovec, Gorenja vas v Poljanski dolini, Črnomelj, Idrija, letališče Lesce in Maribor 10 stopinj. Novo mesto zmerno oblačno 9. Bohinjska Češnjica